φτάσαμε, Νοερά, στην Αυστρία, στη Βιέννη, να γνωρίσουμε την ελληνική εθνική σχολή της Βιέννης, και ξεναγώσε αυτό το ταξίδι είναι ο πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολίτσης και υποδιευθυντής της Εθνικής Σχολής. Πατέρα Ιωάννη, καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλή σχολική χρονιά.
Καλή σας ημέρα, κυρία Βυσσαρίνο, σε εσάς και στους ακροατές σας. Να αντευχηθώ και εγώ καλή εβδομάδα και καλή σχολική χρονιά που τη χρειαζόμαστε όλοι μας να είναι καλή.
Τη χρειαζόμαστε πραγματικά όλοι μας, γιατί τα τελευταία χρόνια η πανδημία του κορονοϊού έχει χτυπήσει και αυτόν τον τομέα και την ελληνόγλωση εκπαίδευση. Βεβαίως, τα διαδικτυακά μαθήματα έχουν και μία άλλη δυνατότητα, πατέρα Ιωάννη Νικολίτση. Έχουν τη δυνατότητα ότι μπορούν να τα παρακολουθήσουν από διάφορες γωνιές, ας πούμε, της Αυστρίας, έτσι δεν είναι?
Έτσι. Μπήκαμε και εμείς στις νέες αυτές δυνατότητες. Ήταν ένας αγώνας για να προσαρμοστούμε, αλλά με τη χάρη του Θεού τα καταφέραμε και συνεχίζουμε πλέον. Βέβαια, ξεκίνησε και σε εμάς η σχολική χρονιά. Είχαμε το περασμένο Σάββατο τον Αγιασμό στο Ναό της Αγίας Τριάδος και συνεχεία έγιναν οι εγγραφές των παιδιών. Το καλό είναι ότι προς το παρόν το διαδίκτυο θα περιμένει να είναι αχρίαστο.
Έτσι.
Γιατί είναι διαφορετική, έτσι, η ομορφιά των μαθημάτων διαζώσης. Να βλέπουμε τα παιδιά, να έρχονται μετά οι γονείς, να μιλάμε, να πιάνουμε την κουβέντα. Είναι εντελώς διαφορετικό. Με τη χάρη του Θεού πιστεύω ότι θα έχουμε ησυχία, ηρεμία αυτή την περίοδο. Θα μας αφήσει σιγά σιγά ο κορονοϊός. Θα φύγει, δεν θα θέλουμε να τον θυμόμαστε και θα μπούμε πάλι σε μια κανονικότητα.
Και εμείς αυτό ελπίζουμε, ότι θα φύγει και δεν θα τον θυμόμαστε πραγματικά.
Ακριβώς.
Η Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης είναι ένα σχολείο αιώνων. Αποτελεί έτσι ένα από τα σπουδαιότερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στο εξωτερικό της ελληνικής διασποράς. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια για την ιστορία του, γιατί γνωρίζω ότι μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες αλλά και ήρωες της Επανάστασης έπαιξαν σημαντικό ρόλο και βοήθησαν και στην ίδρυση της σχολής, έτσι δεν είναι? Πότε ιδρύθηκε η σχολή?
Η σχολή, κοιτάξτε, ακολούθησε την πορεία γενικά του νεοελληνικού διαφωτισμού. Ιδρύθηκε το 1804 έπειτα από αυτοκρατορικό διάταγμα του Φραγκίσκου του Πρώτου. Είναι ο αυτοκράτορας στα χρόνια του οποίου συλλαμβάνεται και παραδίδεται στους Τούρκους ο Ρήγας Βελεστινής. Αλλά είναι και ο αυτοκράτορας ο οποίος κάνει πραγματικότητα το αίτημα των Ελλήνων εμπόρων, των κοινοτήτων εδώ πέρα που είχαν σχηματιστεί, της κοινότητας Αγίας Τριάδας και της κοινότητας του Αγίου Γεωργίου, να ικανοποιήσει την ανάγκη της ίδρυσης ενός ελληνικού σχολείου. Διότι όπως λένε οι πηγές και μαρτυρούν, οι μαθητές ήταν λίγο δύσκολο να επικοινωνήσουν, διότι ο καθένας μιλούσε την τοπική του διάλεκτο.
Οπότε ήταν τα πράγματα λίγο σαν τη Βαβέλ.
Ακριβώς. Οπότε μέσω της νέας ελληνικής, της απλής ελληνικής, τα Ελληνόπουλα έρχονταν από τότε σε επικοινωνία και μεταξύ τους και με την πατρίδα. Φανταστείτε το να μιλάει ένας Κύπριος, ένας Κρητικός, τη διάλεκτο την τοπική, με έναν Ηπειρώτη, επίσης με τη διάλεκτο την τοπική. Θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουν. Θα είχαν κοινές λέξεις, ότι είχαν πάρα πολλά δύσκολα σημεία να επικοινωνήσουν. Έρχονταν λοιπόν το ελληνικό σχολείο σαν σύνδεσμος ανάμεσα στα Ελληνόπουλα, αλλά ταυτόχρονα και σαν σύνδεσμος με την πατρίδα τους. Το ελληνικό λοιπόν σχολείο ιδρύθηκε και σαν πρώτα έτσι, βιβλία διδασκαλίας. Είχε τα βιβλία του Αθανασίου Ψαλίδα και της οικογένειας Δάρβαρη, που ήταν σπουδαίοι φορείς του ελληνικού διαφωτισμού εδώ στη Βιέννη. Και αρκεί να σας πω ότι και πριν από το 1804 υπήρχε δυνατότητα διδασκαλίας ελληνικής γλώσσας, αλλά υπήρχαν υφκοδιδάσκαλοι. Ήταν κατά κάποιο τρόπο το μάθημα γινόταν κατηγίαν στα σπίτια των Ελλήνων εμπόρων. Οπότε σπουδαίοι λόγοι και αυτοί που σας προανέφερα, αλλά και εν συνεχεία σπουδαίοι διδάσκαλοι του γένους, όπως ο Άνθιμος Γαζής, ο Νεόφωτος Δούκας, ο Μισαήλ Αποστολίδης, σπουδαίοι δάσκαλοι
του γένους. Ο Κωνσταντίνος Κούμας, πραγματικά πολύ σπουδαίοι.
ο Κωνσταντίνος Κούμας, ακριβώς, σπουδαίοι δασκαλογένους, έρχονται και διδάσκουν εδώ την ελληνική γλώσσα και ισχυροποιείται και το ελληνικό σχολείο, το οποίο, όπως σας είπα, ιδρύθηκε μεν το 1804, αλλά ανεπίσημα λειτουργούσε ήδη από το 1801.
Μάλιστα.
Οι μαθητές, μπορώ να σας πω, την περίοδο αυτή ήταν ένα σχολείο ολοήμερο, διδάσκονταν όλα τα γνωστά μαθήματα της εποχής. Επιπροσθέτως να αναφέρουμε ποίηση, ρητορική, αστρονομία, φυσική, ιστορία, χημεία, υπήρχε μάθημα μουσικής και το μάθημα της διδασκαλίας στο Ορθόδοξο των θρησκευτικών. Mm-hmm. Ένα άλλο βασικό στοιχείο που αξίζει να τονίσουμε για την περίοδο εκείνη είναι ότι στο καταστατικό της σχολής υπήρχε φροντίδα για την μόρφωση και των δύο φύλων.
Μάλιστα.
Στην Ελλάδα θα αργήσουμε να δούμε κορίτσια στα θρανία. Η Δυτική Σχολή Βιέννης είχε και για τα δύο φύλλα, είχαν προνοήσει οι ιδρυτές να υπάρχει αυτή η δυνατότητα της μόρφωσης και της παιδείας.
Διαπιστώνουμε με αυτό που λέτε, πατέρα Ιωάννη Νικολίτση, πραγματικά αυτά τα χρόνια της σκλαβιάς που έζησε η πατρίδα μας, πόσο πίσω μας κράτησαν έτσι, στην πρόοδο σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη, και ευτυχώς που υπήρχαν εκείνη την περίοδο και πριν την Επανάσταση, υπήρξε ο διαφωτισμός και Έλληνες έμεναν στο εξωτερικό και αυτοί οι Έλληνες της Διασποράς βεβαίως ανέλαβαν και το ρόλο του να κηρύξουν τον αγώνα της Ελληνικής Επανάστασης και να παρασύρουν και τους Έλληνες που ζούσαν κάτω από την σκεπή της σκλαβιάς.
Ακριβώς. Και μην ξεχνάμε ότι και οι διδάσκαλοι του γένους προς το τέλος της Επανάστασης, που είναι και η περίοδος της διακυβέρνησης από την Ιωάννη Καποδίστρια, είναι αυτοί που έρχονται και επιστρέφουν στην πατρίδα. Μαζί τους φέρνουν εποπτικά μέσω διδασκαλίας έναν μεγάλο αριθμό βιβλίων ελληνικών, τα οποία είχαν τυπωθεί στο εξωτερικό και κυρίως στη Βιέννη και στην Τεργέστη. Και αυτά τα βιβλία ουσιαστικά έρχονται να στελεχώσουν ουσιαστικά τις βιβλιοθήκες των πρώτων ελληνικών εκπαιδευτηρίων. Mm. Και των αλληλοδιδακτικών σχολείων που ιδρύει ο Καποδίστριας στην Αίγινα.
Ναι, ναι. Και ούτως ή άλλως, εντάξει, μιλάμε τώρα για την Αυστρία, μιλάμε για τη Βιέννη, μιλάμε για μία περίοδο που στο τυπογραφείο των αδερφών Πούλιου ο Ρήγας Φεραίας τύπωσε το Θούριο και τη Χάρτα, έτσι δεν είναι, δηλαδή.
Ακριβώς.
Μιλάμε για ένα μέρος όπου εκεί αναπτύχθηκαν τα γράμματα, αναπτύχθηκαν οι τέχνες και προώθησαν τη διδασκαλία, μέσα από τη διδασκαλία, τα κείμενά τους, σπουδαίοι. Ο Ρήγας Φεραίος, ο Άνθιμος Γαζής που είπατε πριν, αλλά και αργότερα τόσοι άλλοι, ο Σίμων Σίνας, ο Χριστόφορος Νάκος, άνθρωποι που μεγαλούργησαν στη Βιέννη, Έλληνες που πραγματικά μεγαλούργησαν.
Και που βοήθησαν ως μεγάλοι εθνικοί ευεργέτες να σταθεί στα πόδια του το νεοσύστατο ελληνικό κράτος.
Ναι.
Ναι. Ξέρετε, στην Διασπορά υπάρχει ο ερεθισμός να ελέγξει κανείς και να ερευνήσει την μεγάλη σημασία των μεγάλων Ελλήνων ευεργετών, mm-hmm. και αξίζει και εμείς ως νεοέλληνες να επιστρέψουμε σε αυτές τις ρίζες και μακάρι οι επιφανείς οικονομικά συμπατριώτες μας να μιμηθούν έστω και σε μικρό βαθμό τους μεγάλους αυτούς ευεργέτες του έθνους και της παιδείας.
Να έρθουμε και στο σήμερα. Αυτή η εθνική σχολή που έχει κλείσει περισσότερο από 200 χρόνια ζωής, νομίζω σχεδόν 220, αν σκεφτεί κανείς αυτό που μας είπατε πριν, ότι η ανεπίσημη άρχισε το 1801, σήμερα αποτελείται από όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, από τον νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο.
Ακριβώς. Η Ελληνική Εθνική Σχολή Βιέννης στην εποχή μας, mm-hmm. είναι ουσιαστικά τμήμα ελληνικής γλώσσας. Περιλαμβάνει δημοτικό, νηπιαγωγείο δημοτικό και το τμήμα του γυμνασίου λυκείου.
Μάλιστα.
Ουσιαστικά τα παιδιά έρχονται να διδαχθούν την ελληνική γλώσσα. Έχουμε παιδιά τα οποία έχουν ενοπεί ακόμα τη γνώση της γλώσσας, διότι δεν έχουν πολύ καιρό οι γονείς που έχουν έρθει ως μετανάστες, αλλά έχουμε και πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι ομογενείς. Mm-hmm. Ο ένας γονιός είναι από την Αυστρία και ο άλλος είναι Έλληνας.
Ναι.
Οπότε έρχονται να διδαχθούν και αυτά την ελληνική γλώσσα, να αποκτήσουν και αυτά σύνδεση με την πατρίδα, με την κουλτούρα και με την παράδοση, Παράλληλα, διδάσκουμε και το μάθημα του Ορθόδοξου των Θρησκευτικών τόσο στο δημοτικό όσο και στο γυμνάσιο. Και δεν. Και πάντοτε έτσι παίρνουμε την ευκαιρία και να αναφερθούμε και σε ιστορικές στιγμές της Ελλάδας και να γιορτάσουμε τις μεγάλες γιορτές.
Βέβαια.
Όπως ξέρουμε εμείς να γιορτάζουμε οι Έλληνες όμορφα και καλά. Και αυτό ήθελα να πω, ότι τώρα η Ελληνική Εθνική Σχολή μπορεί να μην είναι το ολοήμερο σχολείο που ήταν στην ίδρυσή της στα νεότερα χρόνια, αλλά δεν πάβει να είναι ένας σύνδεσμος ενότητας και μια γέφυρα ένωσης και επικοινωνίας με την πατρίδα μας.
Βέβαια. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας σε αυτό, πατέρα Ιωάννη Νικολίτση. Θέλω να αναφερθώ λίγο, να σας ρωτήσω δηλαδή για το μάθημα των θρησκευτικών που είπατε. Είχα μάθει ότι από το 1991 και μετά, με την προσπάθεια που είχε κάνει ο τότε Μητροπολίτης Αυστρίας, ο κύριος Μιχαήλ, ότι είχε καθιερωθεί το μάθημα των Ορθόδοξων θρησκευτικών στη βασική και στη μέση εκπαίδευση όλης της Αυστρίας. Ισχύει αυτό?
Βέβαια, βέβαια.
Και είναι ακόμη και σήμερα?
Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει η λεγόμενη διεύθυνση του Ορθόδοξου μαθήματος, το οποίο υπάγεται στην Μητρόπολη Αυστρίας ως Μητρόπολη του Οικουμενικού Πατριαρχείου, και ουσιαστικά η Μητρόπολη, εκτός από φορέας του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Ελληνισμού, λόγω του κανονικού εκκλησιαστικού δικαίου, είναι η προϊσταμένη αρχή όλων των Ορθοδόξων θεολόγων της Αυστριακής Δημοκρατίας.
Μάλιστα.
Επιβλέπει το μάθημα των θρησκευτικών, το οποίο διδάσκεται και στα δημοτικά και στα γυμνάσια, και επίσης το μάθημα των θρησκευτικών υπάρχει δυνατότητα να το δίνουν οι μαθητές και ως ξεχωριστό μάθημα για την απόκτηση του, ως ένα από τα μαθήματα για την απόκτηση του απολυτηρίου λυκείου, αν μπορώ να το μεταφέρουμε τα δεδομένα τα δικά μας. Έχουν και αυτό το δικαίωμα.
Έχω διαβάσει στην ιστοσελίδα που διαθέτει η Μητρόπολη ότι έχετε και κάποιες άλλες δραστηριότητες για τα παιδιά και τους νέους. Ναι. Χοροδία, θεατρικό παιχνίδι, πραγματοποιούνται ακόμη και σήμερα?
Οι παράλληλες δράσεις βεβαίως ξεκινούν, έχουν αρχίσει και για τις παράλληλες δράσεις οι εγγραφές. Κοιτάξτε, ευελπιστούμε το κτίριο που δεσπόζει εκεί στην οδό Φλάισμαρκτ να είναι μια πνευματική κυψέλη, να είναι ένα κέντρο παιδείας. Έχουμε την Σχολή Βυζαντινής Μουσικής και Παραδοσιακών Οργάνων, όπου φοιτούν αρκετοί μαθητές. Έχουμε το θεατρικό παιχνίδι, έχουμε την Σχολή Εκμάθησης Παραδοσιακών Χωρών, έχουμε την χοροδία τόσο των παιδιών όσο και των ενηλίκων.
Α, μάλιστα, πολύ ωραία.
Είναι παράλληλες όμορφες δράσεις, έτσι που μας συντροφεύουν μαζί με τα μαθήματα του σχολείου.
Εσείς ο ίδιος νομίζω διδάσκετε κιόλας, έτσι δεν είναι, πατέρα Νικολίτση?
Εγώ διδάσκω το μάθημα των θρησκευτικών στα παιδιά του Δημοτικού.
Τι έχετε αποκομίσει από την καθημερινή σας επαφή με τα παιδιά? Σας εκμυστηρεύονται έτσι τις αγωνίες τους, τα όνειρά τους? Θα λέγατε ότι διψούν για οτιδήποτε μυρίζει Ελλάδα?
Αυτό θα το έλεγα πάντοτε. Πάντοτε υπάρχουν τα σχέδια που κάνουν τα παιδιά και εμείς τα φουγκραζόμαστε και τα ακούμε. Να έρθει η ώρα, η στιγμή να κατέβουν στην Ελλάδα για τις διακοπές τους, να δουν τους φίλους τους, να δουν τον παππού και τη γιαγιά, να παίξουν, να απολαύσουν τη θάλασσα. Πάντοτε υπάρχει αυτή η νοσταλγία για την πατρίδα. Και μας το λένε καθημερινά, έτσι που τα βλέπουμε, και πολλές φορές που έρχονται και κουρασμένα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουν και το Αυστριακό σχολείο που τα μαθήματα ξεκινούν το πρωί στις 8 η ώρα. Και μετά έρχονται σε εμάς μετά από μια μικρή διακοπή στις 3 η ώρα για να κάνουν το μάθημα των ελληνικών. Οπότε είναι και πιο χαλαρό το κλίμα σε εμάς εδώ στο σχολείο. Είμαστε φίλοι με τους μαθητές.
Ναι.
Και είναι πολύ καλή σχέση αυτή η οποία διαμορφώνεται με τα παιδιά. Και μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά πάντοτε έχουν κάτι να μας διδάξουν. Είτε με κάτι που θα πούν, είτε με κάτι που θα σκεφτούν την ώρα του μαθήματος. Μας δίνουν τροφή για πολλές σκέψεις.
Αρκεί να έχουμε και εμείς έτσι ανοιχτά τα αυτιά μας να τα ακούσουμε τα παιδιά.
Ακριβώς, ακριβώς. Να είμαστε και εμείς παιδιά κατά κάποιο τρόπο.
Κατά κάποιον τρόπο, ναι.
Γινόμαστε και εμείς παιδιά.
Έχουμε δύο Ιστορικές εκκλησίες, νομίζω, στη Βιέννη. Αναφερθήκατε ήδη στη μία, τον ναό της Αγίας Τριάδος και τον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου.
Είστε Αγίου Γεωργίου, ναι.
Ιερατικός προϊστάμενος και στους δύο ναούς.
Είμαι και στους δύο ναούς. Λειτουργούμε εναλλάξ. Μία Κυριακή είμαστε στη μία εκκλησία και μία Κυριακή είμαστε στην άλλη.
Αυτή η ναή, πατέρα Ιωάννη Νικολίτση, κατά κάποιον τρόπο οριοθετούν και την ελληνική γειτονιά της Βιέννης, να το πω έτσι.
Ουσιαστικά, ναι, στα χρόνια στα οποία ιδρύθηκαν και στα σημεία που χτίστηκαν οι ναοί αυτοί, ουσιαστικά ήταν τα κεντρικά σημεία της ελληνικής συνοικίας, η οποία δεν ήταν πολύ μακριά από το κέντρο της πόλης. Είμαστε πάρα πολύ κοντά με την πλατεία του Αγίου Στεφάνου, το κέντρο το ιστορικό της πόλης. Οι Έλληνες ακριβώς αναπτύχθηκαν προς την μεριά της εκβολής του Δούναβη, προς το κανάλι του Δούναβη. Ναι. Διότι εκεί ήταν οι πύλες που ερχόντουσαν και τα εμπορεύματα είτε από τον βορρά της Αυστρίας, από τη Γερμανία, είτε με ποταμόπλια μέσω της Μαύρης Θάλασσας.
Εσείς ο ίδιος πώς καταλήξατε στην Αυστρία και στη Βιέννη?
Εγώ ήρθα το 2008 για να πραγματοποιήσουμε τα πτυχιακά μαθήματα και συνδέθηκα με τον μακαριστό Μητροπολίτη Μιχαήλ, ο οποίος για μένα ήταν ένας έτσι φάρος παιδείας και ένας μαγνήτης πραγματικά. Μέσω εκείνου έμαθα για την πόλη, για την ιστορία της, για τις κοινότητες. Μέσα από προσωπική μελέτη έτσι αγάπησα την ιστορία των Ελλήνων. Και νιώθω και εγώ με τη βοήθεια του Θεού ότι είμαι ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας.
Να.
Προσπαθούμε όλοι μας να προσθέσουμε έστω και ένα μικρό λιθαράκι για να συνεχίζουμε να υπάρχουμε, να κτηνοβολούμε. Όπως σας είπα, να έχουμε μια όμορφη παρουσία στην πόλη μέσα, να είμαστε μια ζωντανή ψηφίδα της κοινωνίας εδώ πέρα. Γιατί οι Έλληνες πάντοτε το είχαν αυτό, όπου και αν βρισκόντουσαν. Ήταν ένας ζωντανός οργανισμός, δεν ήταν γκετοποιημένοι. Μπαίναν μέσα στο κοινωνικό περιβάλλον της εποχής όπου βρισκόντουσαν, και γι' αυτό και άλλωστε όλες οι πόλεις, δεν θα περάσετε από καμία πόλη που να μην βρείτε έστω και ένα ελληνικό μνημείο. Είτε ναι. Ελληνική συνοικία, είτε ελληνικό σχολείο, είτε ελληνική εκκλησία από τις μεγάλες πρωτεύουσες. Πάντα υπάρχει και μία.
Και στη Βιέννη βεβαίως είναι ακόμη πιο έντονα αυτά τα στοιχεία, έτσι.
Ναι, είναι πιο έντονα, διότι οι Έλληνες σιγά σιγά με το ρόλο που έπαιξαν στα πράγματα της αυτοκρατορίας είχαν στα χέρια τους το μεγαλύτερο μέρος του εμπορίου, εισαγωγές, εξαγωγές. Ήταν ένας ισχυρός οικονομικός παράγοντας της αυτοκρατορίας, γι' αυτό και βοήθησαν και την αυτοκρατορία αλλά και την πατρίδα τους στην Ελλάδα.
Ναι.
Δεν υπάρχει σημείο που να μην έχει κτίρια, να μην έχει αγάλματα, να μην έχει μνημεία πάνω στα οποία να μην είναι χαραγμένα ονόματα ελληνικών οικογενειών. Αρκεί να σας πω ότι από το 1830 μέχρι και το 1900 περίπου η Κεντρική Τράπεζα της Αυστρίας έχει 4 προέδρους μέλη της Αγίας Τριάδος που είναι Έλληνες έμποροι.
Μάλιστα.
Και αυτό πιστεύω ότι κάτι δηλώνει. Κάτι δηλώνει.
Ναι. Είναι πραγματικά δύσκολο και διαφορετικό το δικό σας έργο και ο ρόλος σας, και νομίζω κάθε κληρικού, κάθε ιερέα στη Διασπορά είναι πολυσύνθετος ο ρόλος ενός κληρικού στη Διασπορά, στο εξωτερικό. Αυτό τουλάχιστον έχω διαπιστώσει έτσι μέσα από τις εκπομπές μου για τους Έλληνες του εξωτερικού, πατέρα Ιωάννη Νικολίτση.
Ναι,
εύχομαι πραγματικά να έχετε δύναμη και κουράγιο και καλή συνέχεια στο έργο σας. Μια καλή σχολική χρονιά στην Ελληνική Εθνική Σχολή της Βιέννης. Πόσους μαθητές έχει φέτος?
αυτή τη στιγμή είμαστε στην περίοδο των εγγραφών. Φιλοδοξούμε να φτάσουμε περίπου τα 300 παιδιά.
Α, πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Είναι αυτό το νέο μεταναστευτικό κύμα που υπήρξε την προηγούμενη δεκαετία. Είναι γεγονός ότι υπήρξε και νομίζω ότι δεν ήταν λίγοι αυτοί που ήρθαν στην Βιέννη, που ήρθαν στην Αυστρία και αν θέλετε δώσαν έτσι και νέα πνοή στην ομογένεια της Αυστρίας και ανεβαίνει και ο ρυθμός των μαθητών.
Ακριβώς. Δεν ήμασταν κι εμείς μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία τη μεταναστευτική. Υπολογίζουμε ότι ήταν περίπου 7.000 συμπατριώτες μας την τελευταία δεκαετία.
Μάλιστα. Πολύ μεγάλος αρρυθμός.
Είναι αρκετά μεγάλος αρρυθμός, ναι.
Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή
μου. Και εγώ για τα καλά σας λόγια. Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας και εύχομαι καλή σχολική χρονιά και στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές μας και στους γονείς από ανταχού της γης και ο Θεός να μας ευλογεί και να μας έχει όλους καλά.
Έτσι, έτσι πατέρα Ιωάννη Νικολίτση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλα.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Χάρηκα πολύ.